COPE Vigo.
Estar informado.
Lunes, primer día de huelga hoy en los astilleros de Barreras. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y una de las noticias del día es esa presión que intenta hacer la plantilla de Barreras para mantener sus puestos de trabajo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Desde hoy y hasta el viernes, los pocos trabajadores de Barreras que no se han tenido que ir a Santander o que no están en ERTE han comenzado una huelga para pedir que a quien se le venda el astillero se le exija mantener el empleo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
COPE Vigo.
Estar informado.
Deportes.
¿Y cómo está el Celta después de la derrota de este fin de semana? Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Pues mal. ¿Cómo está el Celta? Mal, porque perdió en un muy mal partido, además de los celestes, de una semana pasada que fue nefasta para el conjunto olívico. Primero cayó eliminado en Copa del Rey, recuerdo, contra el Atlético Baleares en 16avos de esa Copa del Rey. Después llegó el partido de Liga, todos los jugadores decían: estamos enfocados en la Liga, queremos ganar, queremos olvidar esta derrota copera, y el equipo pues distó mucho de la versión que vimos hace una semana en esa victoria ante el Betis en el Villamarín por 0-2. No jugó nada bien el Celta en el campo de la Real Sociedad. La victoria fue, y lo digo así de claro, justa. O sea, el Celta perdió porque no jugó bien, de hecho pudo perder por algún gol más, pero lo evitó el mejor del partido, que fue Matías Dituro, el guardameta argentino. Estuvo muy mal el Celta, sobre todo en defensa, con un Néstor Araujo que cometió un grave error defensivo en un fuera de juego, no saltó bien a la presión y Oyarzabal aprovechó para marcar el gol de los donostiarras. Lo único positivo, que ahora tiene tiempo para preparar el siguiente partido, porque no regresa a competir, no regresa a competición oficial en Liga el Celta hasta el próximo miércoles, día 19 de enero. Por lo tanto, podemos decir que por una parte tiempo positivo para recuperar a futbolistas, pero por otra negativo, porque tienes más tiempo, tienes más días para darle vueltas a esa derrota de este pasado sábado.
Bueno, pues que cambien el chip y nos quedamos con eso positivo que tienen ahora a margen los jugadores del Celta. A partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, más novedades.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Xa está todo o mundo de volta ao traballo despois das vacacións e quen non tivo un día de descanso foi o novo alcalde de Porriño. Alejandro Lorenzo, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Está ya a dar tempo a cambiar todo o que quere facer no concello?
Bueno, o tempo nunca chega, pero que está claro que, bueno, gracias aos funcionarios, que, bueno, todos estes días festivos, pois, tuveron, pois, apoiándome tamén no concello, pois, dándome tamén, pois, a cobertura necesaria para que, bueno, que os servicios básicos esenciais dun concello, pois, se poñan en marcha. Hai moitas cousas que mellorar, moitas cousas, pois, que engadir no que existe hoxe en día, pois, no noso concello, pero os servicios básicos esenciais teñen que poñerse en funcionamento, teñen que ser licitados, teñen que ser, pois, de alguma maneira, cumplir os seus servizos, e iso un pouco pois as órdenes que estou dando pois o día a día. Hai unha facturación pois existente e regular durante moitísimos anos que quero modificar, que quero que se leve a cabo, e hai moitísimas outras cousas tamén que se teñen que levar a cabo, pero para iso pois necesitamos o tempo necesario, necesitamos tamén pois de recursos tamén de personal, porque hoxe en día pois todo que está pois acontecendo neste concello pois quero un cambio total, e para iso pois temos que levarlo a cabo canto antes, non? Porque como digo, como sempre digo, pois é importante facelo ben, e para facelo ben pois se necesitan facer moitos cambios neste concello.
Arranxar parques, mellorar camiños, se vai empezar polo básico, non?
Bueno, o básico sempre levábamos a pleno, non? Pois que se fixera un plan especial de todas as urbiais que temos, se levara un plan especial do saneamento tamén pois que temos, que é escaso, temos coberto pois un 45-50% do saneamento dun concello tan importante como a Porriño, pois iso hai que cambiarlo. Os parques infantis están nun estado deplorable, na que existen máis de 30 parques infantis que casi non aproveitamos ningún, logo as pistas deportivas, bueno, pois moitísimas cousas que temos nun concello, como dixen antes, uns servicios básicos esenciais, que hai que poñerse mans á obra, e para iso hai que redactar os distintos plans para levar a cabo. Creo que hai que marcar un inicio e un fin, que aquí non existía, porque se facían pois de maneira aleatoria pois o que tocaba, pois o xogamos aquí e mañá vamos ali. Eu creo que se faga un seguimento, que se faga pois tamén unha línea a seguir, é básica e fundamental, non só para nós, para cada un dos concelleiros e concelleiras, senón tamén para os propios personal do concello, pois que levan a cabo un traballo pois coordinado, que se faga o que non existía neste concello, que é unha xestión municipal.
Coas asociacións de veciños coas que empezan a falar, xa lles poñen moitos deberes. Neste mes vai haber máis reunións veciñais?
Sí, sí, xa tomemos dúas ou tres, e así vamos a continuar, porque creo que é esencial. As asociacións veciñais pois teñen que ser un pouco a nosa guía, teñen que ser tamén un pouco o noso motor, a nosa línea tamén vai a ser que todas as asociacións culturais, as asociacións veciñais, pois teñan tamén personal para que se dedique especificamente a cada unha das parroquias, a esas parroquias pois sean melloradas, e teñen un mantenimento diario e mensual. Creo que iso é esencial, pois eles tamén ao mesmo tempo están reducindo pois a inexistencia dos servicios en cada unha das parroquias, pero ao mesmo tempo tamén melloras nos seus centros culturales, melloran nas súas parroquias, pois tamén pois actividades que tamén teñen que ter nas súas parroquias, que hai que continuar ca vida xeral de cada unha das parroquias, no suposto casco, no propio casco urbano, perdón, e para iso pois temos que contar con eles son un pouco a nosa guía.
A marxe disto fundamental, o máis básico, como dicíamos, ten proxectos máis ambiciosos, así como propósitos de Aninovo?
Bueno, quero dicir, os propósitos son moitos os que teño, que se teñamos un programa moi amplio no ano 2019, na que ahora pois estamos no ano 2022, estamos noutro punto de partida, pero que está claro que hai que moitas cousas que levar a cabo importantes para que sea un Porriño mellor, para que Porriño crezca, para que Porriño pois sea diferente, que hoxe estamos vivindo, porque creo que hai moitas cousas que mellorar, pero para iso temos que partir dunha base fundamental, que é saber o que temos para saber o que podemos gastar. Estamos ante un concello que debe de máis de 5 millóns de euros en facturas dos anos 2017, 18 e 19, e iso é o primeiro que tamén hai que dar solución, porque os proveedores que fixeron algún servicio neste concello teñen que cobrar, pero, como sempre defendín, teñen que cobrar demostrando a súa veracidade e demostrando os precios de mercado, porque foi todo feito sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de licitación e sin ningún tipo de procedimento. Por lo cabo, iso hai que investigarlo, iso hai que, pois, de alguma maneira, determinar o que teñen que cobrar, e que todos os proveedores van a cobrar, pero os que demostren a súa veracidade e os precios de mercado, repito.
Pois estaremos pendentes tamén de esa actualización, de esa aposta a punto no que o apartado económico do Concello do Porriño. Son algúns dos traballos que ten por diante o alcalde Alejandro Lorenzo. Moitísimas grazas por atendernos hoxe e feliz 2022.
Moitísimas gracias a vos tamén e feliz 2022 a todo o mundo. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, pues son los deberes que tiene pendientes para este 2022 el Concello de O Porriño. Hemos hablado de la actualidad local en cuanto a la política y enseguida repasamos cómo vuelven al cole en el día de hoy en los centros educativos del área metropolitana de Vigo. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.